Kristusta. Kerran muuan mies etiopialaisen Kandaken hoviherra oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Ja hän oli paluumatkalla ja luki vaunuissa Gassan tiellä juuri tämän viikon sanomaa Jesajan kirjan 53. lukua. Ja kun Filippus oli siinä lähellä Jumalan johtamana, hän kuuli hänen näin lukevan. Ja hän kysyi, ymmärrätkö myös mitä luet? Ymmärrätkö myös mitä luet? Niin tämä sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Nyt, rakkaat ystävät, minut on pantu istumaan teidän viereenne. Ja tahtoisin kertoa teille, mitä tämä Jesajan kirjan 53. luku on puhunut kautta aikojen ja puhuu tänä päivänä. Juuri siitä syystä, että olen joutunut Israelissa näiden asioiden eteen, saanen myöskin kertoa, mitä mahdollisesti Filippus puhui, kun hän selitti Jesajan kirjan 53. lukua. Monta kertaa meillä on kyllä ihmisinä sellainen harha käsitys, että kun saarnastuoliin tulee, silloin saa jättää järjen sikseen. Näin sanoi muuan saksalainen oppinut. Ei. Kyllä aina kristillisessä julistuksessa on kysymys asiasta. Ja se asia on annettu meille Raamatussa. Jos tänne olisi saatu puhujaksi Stefanus tai joku ensimmäisistä apostoleista, he olisivat täällä puhumassa asiaa. Ja pelkäänpä, että jos esimerkiksi Stefanus olisi joutunut pitämään vaalisaarnan jossakin Suomen kirkossa ja olisi puhunut sitä asiaa, minkä hän apostolien tekojen mukaan puhui, niin ei hänestä koskaan kirkkoherra olisi tullut. Pelkkää historiaa, pelkkää pelastushistoriaa, pelkkää Jumalan sanaa, jossa tunne elämä ikään kuin painettiin taka-alalle ja Jumalan sana kohtasi ihmisen. Olisi hyvä, että me näkisimme myöskin sen asiasisällyksen, mikä sisältyy tähän Jesajan kirjan Kristushymniin sanomaan kärsivästä vapahtajasta. Olisi hyvä, jos me näkisimme, kenestä tämä luku puhuu. Ja johdannossahan sanotaan näin, katso minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita. Meidän eteemme asetetaan yllätys, yllätys. Sen, mitä ihmissydän ei ole kyennyt kuvittelemaankaan. sen Jumala tekee Kristuksen kautta. Jo vanhastaan on väitelty aina, onko tässä todellakin kysymys henkilöstä Kristuksesta vai puhutaanko tässä Israelin kansasta vain. Jerusalemin koulun oppilaat saivat kansakoulukirjasta lukea, että tämä luku puhuisi Israelin kansan kärsimyksestä. Ja tuo kansa kärsii muiden kansojen syntien vuoksi sovittaakseen näiden rikokset. Nythän sovittajalta vaaditaan virheettömyyttä, synnittömyyttä. Eikä kukaan Israelin kansan jäsenistä mene väittämään, että he olisivat virheettömiä. Kuitenkin näin on tulkittu, koska on tahdottu välttää sitä, että tässä olisi kysymys Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka sovittaa meidän syntimme. Kuitenkin pari kertaa on radiosta tullut esitys tästäkin luvusta, joka askarruttaa. Ja silloin esitelmöitsijä on kyllä puhunut siitä, että kyllä tämä luku ilmeisesti puhuu henkilöstä. Kaikkein yksinkertaisinta olisi tehdä niin kuin synagoga on tehnyt. Kun juutalaisessa synagogassa viikko viikolta luetaan vanha testamentti lävitse, näissä viikkoluvuissa, joita kutsutaan nimellä Haftarot, on tehty niin, että on hypätty suoraan 52. luvusta ennen tätä johdantoa 54. lukuun. Ei tahdota keskustella. Onpa niinkin, olen kuullut yksityiskohtaisesti siitä, että Euroopassa valvoivat jotkut oppineet niin jesivoissa, oppihuoneissa lapsia, että he eivät vahingossakaan itsenäisesti lukisi profeettakirjoja. Nimenomaan tämä luku on hyvin arka luku. No mitä Filippus lienee sanonut, kun hän samassa vaunussa oli Etiopian hoviherran kanssa? Saattoiko hän viitata oppineiden sanoihin tuona aikana? Kyllä. Juuri Jeesuksen ajalta on kaksi mielenkiintoista pientä viitettä. Kristillisen ajan taitteessa, eli pyhässä maassa kuuluisa rabbi Hillel, jolla oli oppineiden mukaan 80 oppilasta, ja 30 ylle oli langetettu pyhä henki, että he olivat niin viisaita kuin Mooses. Mutta viisain heistä oli Joonatan ben Uziel. Tämä oppilas kirjoitti profeettakirjoista selityksen. Hän käänsi suoraan vanhaa testamenttia ja pani aina väliin jonkun selittävän sanan. Hän kirjoitti sen aramean kielellä, jotta kansa ymmärtäisi. Ja itse hän väitti, että hän toimi, jotta ei syntyisi hajaannusta oppineiden parissa. Häntä kovasti vastustettiin, mutta niin hän teki. Tuo mies selitti myöskin Mooseksen kirjoja, sanoen ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:15 jakeesta merkillisen asian. Siinähän puhutaan vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pään. Ja tuo mies sanoi, tämä vaimon siemen, siis yksistään vaimosta syntynyt, neitsestä syntynyt. Tämä vaimon siemen on Messias, kuningas, jota haavoitetaan kantapäähän. Ja toisaalta, kun hän sitten selitti tätä Jesajan kirjan 53. lukua, joka muuten kuolleen meren kääröissä on yhdessä koko Jesajan kanssa yhtenäisenä kirjana. Kun hän selitti 53. lukua, niin hän sanoo näin tuossa alussa: katso, minun palvelijani Messias menestyy. Toisin sanoen, tässä esitellään Messias. Vaikka historian aikana kuului ääniä, jotka sanoivat, ei, on kysymys Israelin kansan kärsimyksistä. Ja he ovat todella kärsineet, he ovat Jumalan silmäterän kansa. Heitä tulisi rakastaa. Kuitenkin rinnan tuon tulkinnan kanssa on ollut tämä kristillinen ajatus juutalaisillakin esillä. 9. vuosisadalla esimerkiksi sanottiin näin juuri tästä johdannosta. Tämä on Messias kuningas, joka on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Korkeampi kuin Abraham, ylempi kuin Mooses ja korkeampi kuin palvelevat enkelit. Siis Kristus on korkeampi kuin palvelevat enkelit. Hebrealaiskirje puhuu useamman luvun verran tästä ajatuksesta. Hän on kaiken yläpuolella. 16. vuosisadalla vielä selitettiin myöskin samalla tavalla. Vanhemmat rabbimme ovat säilyttäneet meille vanhan perimätiedon todistuksen, että tässä on puhe Messiaasta. Siitä syystä tulee meidänkin heitä seuraten pitää tämän ennustuksen kohteena Daavidia, eli Messiasta, joka on saapuva tällä tavalla. Jopa 1300-luvulla sen taitteessa muuan tunnettu rabbi Levi ben Gershom sanoo, todella Messias on tällainen profeetta, kuten muuan Midrash sanoo, minun palvelijani menestyy. Mooses sai ihmeillään, jotka hän teki yhden ainoan kansan palvelemaan Jumalaa, mutta Messias saattaa kaikki kansat palvelemaan Herraa. Heti alussa, kun Kristusta esitetään, vaikka hänet esitetään halpana ja kärsivänä, hänestä sanotaan, että hänellä on kaikki valta. Aivan niin kuin Danielin kirjassa. Kaikki kansat ja kaikki kielet ja kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta ja hänen valtakuntansa valtakunta, joka ei häviä. Siinä mielessä hän on korkea, sangen korkea oleva, niin kuin sana sanoo. Mutta sitten esitetään maailman historian järkyttävin paradoksi vastakohta. Heti tämän sanan jälkeen sanotaan, niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Kuulkaas, aivan heti päälle sanotaan, hän on runneltu. Siinä on se skandaali, josta alussa ohimenne mainittiin. Siinä on se pahennus. Siitä syystä kuninkaat joutuvat tukkimaan suunsa. Siitä syystä apostoli Paavali saarnasi ristiinaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus, mutta pakanoille hullutus. Juutalaiset ymmärsivät sen, koska se on Raamatun mukaista. Se oli vain pahennus heille. Mutta pakana syntyisille se on aivan täyttä hullutusta. Ajatelkaa, ensin hän on korkea oleva ja sitten sanotaan tällainen runneltu. Me aivan kuin kuulemme Jeesuksen tuskan huudot ristiltä. Kun hänet oli ristiin naulittu, hän tuon ajan tavan mukaan sai vielä ristiltä lohdutella omaisiaan. Ja hän luki heille psalmia 22. Jos naiset ristiin naulittiin, heidät naulittiin vastapäätä ristiä, kasvot ristiin päin. Mutta miehet naulittiin yleensä kasvot ulospäin. Ja siinä Jeesus kärsiessään luki omaisilleen psalmia 22. Me aivan kuin kuulemme tässä Jeesuksen esittelyssä jo tuon psalmin huudon, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, etkä auta minua? Mutta minä olen mato, enkä ihminen. Ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki luuni ovat irti toisistaan. Minun sydämeni on kuin vaha. Se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Ja kieleni tarttuu suuni lakeen. Ajatelkaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta minä olen mato enkä ihminen. Ihmisten pilkka ja kansan hylky. Ei yleensä juhlatilaisuudessa esitellä tällä tavalla juhlan sankaria. Ja kuitenkin tässä Kristus, joka on kaiken yllä ja yläpuolella suurempi kuin Mooses ja Abraham ja enkelit, hänet esitetään tällä tavalla. Hänet esitetään alennuksen tilassa. Tällainen on Kristuksen hahmo, kun hänet ylennetään ristinpuulle. Tällä tavalla Kristus menestyy tänäkin päivänä. Hän voittaa kärsimällä, niin kuin virressä veisaamme. Hän voittaa kärsimällä. Kristuksen kunnia näkyy juuri hänen runnellussa muodossaan. Mutta tämä Kristuksen tulo alennuksessa oli yllätys myöskin oppineille. Hän on saattava ihmetyksiin kaikki kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Nyt englantilaisilla on tuohon selvään hebrean alkutekstiin kaksi ratkaisumallia, kaksi käännöstä. He kääntävät joko näin, hän on pirskottava monet kansat, he will sprinkle. Erittäin yllättävä käännös, taikka sitten he will startle. Hän on säikähdyttävä monet kansat. Ihminen säikähtää tämän Kristuksen kärsimyshahmon edessä. Vanhat oppineet juutalaiset sanovat, että tässä on viittaus veteen. Hesekielkin puhuu siitä, että hän on pirskottava puhdasta vettä. Hujazee hän pirskottaa. Ehkä tässä on kysymys vedestä, ehkä tässä on kysymys verestä. Johanneksen kirjeessä, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luku ja 8 sanotaan, henki, vesi ja veri, nämä kolme ovat yhtä. Jos tässä on kysymys vedestä, tässä on viittaus kasteeseen. Hän on puhdistava kansa. Jos tässä on kysymys verestä, me näemme tässä ylimmäisen papin suorittamassa sovitustyötänsä. Muan kristilliseen uskoon tullut rabbi, jonka kanssa ystävystyin, joka möi minulle kirjastonsa ennen kuolemaansa. Hän sanoi kerran, tiedätkö, että ylimmäinen pappi teki ristin merkin temppelissä. Sanoin, en ole sellaista kuullut. Ja sitten hän esitti, että Talmudissa juutalaisten perintötiedossa sanotaan, että kun hän pirskotti verta, niin siellä oli määräys lole maalaa, ve lole maattaa, elake matslee. Ei ylös eikä alas pirskottaen, vaan ikään kuin ristin tehden. Niin, että tuo veri pirskoontui tasaisesti kaikkialle. Ehkä tuossa on viittaus tuollaiseen asiaan, ainakin siitä on keskusteltu. Mutta sittenkin, kun tässä sanotaan, mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä ja havaita. Siinä on kaksi nähdä sanaa. Ihminen näkee Kristuksen. Me saamme katsoa Kristukseen. Kristus ylennetään ristin puulle, että kuka ikinä hänen katsoo, kuka ikinä hänen uskoo, hän pelastuisi. Tästä on kysymys. Katsomisesta. Mutta kun tässä korostetaan, että ei sitä ole ikinä aikaisemmin täysin kerrottu, me saamme muistaa kristittyinä, että ei Jumala toimi ihmisten kaavojen mukaan. Ei Kristus ole edes vanhan testamentin ennustusten summa. Raamattu ei kerro hänestä kaikkea. Juuri nimenomaan hänen kärsimyksensä oli yllätys. Hänen ihmeellinen hiljaisuutensa ja nöyryytensä. Vaikka siitä Raamattu ennustelee, nimenomaan Jesajan kirjassa sitä on paljon, sittenkin Jeesus Kristus oli oppineillekin yllätys. Ja nyt ystävät, mitä me voimme tästä johdannosta oppia ihmisinä? Olen yrittänyt katsella pitkään, kunnes sieltä sitten välähti sävel. Tuossa sanotaan, niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Siinä käytetään sanontaa mushat, joka merkitsee pilaantunutta, jopa rappiolla olevaa. Raaja rikkoa, vammautunutta, jolla on vamma, kun häntä on runneltu. Tyystin tärveltyä, vikaan mennyttä. Ajatelkaa, Jeesusta Kristusta runneltiin niin, että hän täysin vammautui meidän tähtemme, niin että vammautunut ihminen uskaltaisi käydä Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan tykö. Tällainen Kristus ei kelpaa kaikille. Ei hän kelpaa kuninkaille aina. Ei hän kelpaa oppineille aina. Hän ei kelpaa ihmiselle, joka on kunnian himoinen ja pitää kiinni omasta kunniastaan. Hän asettuu vammaisen tasolle. Jokainen vammainen henkilö kelpaa hänelle, vaikka hän ei kelpaa meille kaikille. Mutta tässä oli yllätys. Itämailla ajatellaan usein miten, että ihmisen sisäinen suuruus heijastuisi myöskin hänen ulkomuodossansa. Te muistatte Saulin, joka valittiin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Hän oli päätään pitempi muista. Jotain tällaista ihmiset odottivat Kristuksesta. Mutta te muistatte myöskin toisen Saulin, jolla oli lempinimi Paulus, eli pieni, Paavali. Apostoli Paavali oli niin kuin Paavalin ja Teklaan teoissa kuvataan häntä sattuvasti. Hän oli pieni mies, lyhyen läntä, tukan kasvu harva, kyömynenäinen, vääräsäärinen, sekin sanotaan. Joskus hän oli ihmisen näköinen, mutta kun hän puhui, hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvo. Ajatelkaa apostoli Paavalia Turkin vuorten edessä. Matkalla lähetystyöhön. Ylipääsemättömiä vuoria. Vaaroissa rosvojen keskellä. Vaaroissa erämaassa. Vaaroissa valheveljen keskellä. Ja tuo pieni rumillus voisi sanoa. Hän kirkasti Kristusta. Oli niin vapauttavaa nähdä, että hän ei ollut yhtään mitään. Tässä mielessä Jeesus Kristus asettaa inhimilliset arvoasteikot sekaisin. Jeesus Kristus suostui runnellun osaan ja hän valitsee useimmiten sen, joka ei mitään ole, saattaakseen häpeään sen, joka jotakin on. Ja tämä asia heijastuu jo myöskin juutalaisten keskustelussa. Ja se heijastuu sillä tavalla vanhemmassa kirjallisuudessa, että se on aivan niin kuin evankeliumia. Juutalaisten perimätiedossa on Masechet Sanhedrin, sivu 98 alkupuolella, kaksi merkillistä huomiota. Siellä puhutaan pitkään Kristuksesta. Käytetään hänestä nimeä armahtaja, armahtaja, haninaa, ja lohduttaja, menahem. Ja silloin todetaan samalla, että Messias, Daavidin poika, ei tule muutoin kuin sukupolven aikana, joka on kokonaan vanhurskas tai kokonaan syntinen, syyllinen. Ja sitten siinä kysytään, missä Messias on, ja vastataan, hän istuu Rooman porteilla. Kuinka hänet voisi tuntea? Hän istuu köyhien ja pitalisten tykönä. Ja yhden hän sitoo ja toisen hän päästää. Ajatelkaa. Jotakin Raamatun ennustuksista on kulkenut tajunnan lävitse. Jeesus Kristus istuu porteilla, siellä missä köyhä kansa on, kärsivä kansa. Hän istuu köyhien ja pitalisten vieressä. Jeesus Kristus istuu porteilla, siellä missä köyhä kansa on, kärsivä kansa. Hän istuu köyhien ja pitalisten vieressä. Hän viihtyy ahdistetun vierellä. Heitä hän tahtoisi päästää ja auttaa. Heitä hän tahtoisi sitoa. Eikö ole merkillinen kuva? Ja se löytyy juutalaisten odotuksesta. Vaikka he eivät ole tahtoneet tätä Raamatun kuvaa tietoisesti vastaanottaa. Ja tämä näkyy selvästi hyvin kirkkaasti, kun aikoinaan aatelismies Franciscus Assisilainen, nuori mies, oli kokenut Kristuksen rakkauden ja hän ratsasti kotiinsa hevosellaan. Ja hän näki Italiassa tien varrella pitalisen miehen. Ehkä te ette ole pitallisia nähneet, mutta voin kertoa, osa nenästä on usein syöpynyt pois, osa korvista. Sormet ovat tippuneet, ehkä polven kohdalta on syöpynyt koko raaja pois. Tällaisia onnettomia ihmisiä. Olen ollut heidän kanssaan hieman tekemisissä. Ja kuulkaas, kun Franciscus Assisilainen näki tuon pitallisen tiellä, hän meni, laskeutui hevosen selästä ja syleili tuota pitalista. Syleili pitalista. Hän oli kokenut jotakin siitä, että Kristus istuu pitalisen vierellä. Rupisen syntisen vierellä. Ajatelkaa. Ja tuo Kristuksen rakkaus vaikutti niin, että pian syntyi Italian pitalisten koteja niin naisille kuin miehille. Tällä tavalla Kristus valitsi pelastaakseen syntisen ihmiskunnan. Hän valitsi sellaisen osan ja muodon, joka ei luonnostaan kelpaa ihmiselle, mutta ahdistetulle ihmiselle jo kelpaakin. Kristus rakastaa tällä tavalla muotovikaisia. Ja nyt, jos saan olla hieman epäkohtelias, tahtoisin sanoa teille erään asian. Olkaa nyt aivan rehellisiä, kun sen sanon. Olen varma siitä, että 3/4 meistä kokee hyvin kipeästi sen, että tahtoisi olla toisenlainen, toisen näköinen, toisen muotoinen, vähän pidempi, vähän kauniimpi, vähän näyttävämpi. Meillä on tällainen alemmuuden tunto. Minä en vastaa sitä tehtävää, jota edustan. Ja monta kertaa tämä alemmuuden tunto ajaa toivottomuuteen. Ja sitten kun me vielä lankeamme syntiin, kukaan se voi polttaa ihmistä? Nuortakin ihmistä. Omakohtaisesti voin kertoa, että 13 iässä minulla oli vuosi sellaista aikaa, jolloin koin, että minä olen tuomittu. Ja minä olin kiltti poika tätien mielestä. Nostin hattua ja avasin ovia. Ja koulussa, kun meillä oli semmoinen opettaja, joka suuttui helposti, niin pojat sanoivat, että Santala, istu sinä edessä ja hymyile. Se oli edustustehtävä.
Mutta kuulkaas, olin tuomittu pyhän Jumalan edessä. Ja siksi ensimmäinen ehtoollisella käynti merkitsi vapautusta. Ja siitä lähtien olen elänyt anteeksi antamuksesta. Synti saa aikaan vielä senkin, että tällainen alemmuuden tuntoinen, omaa minuuttansa kaihtava ja häpeävä ihminen lopulta vihaa itseänsä. Kyllä se sanotaan Raamatussa. Hesekiel 6:9. Heitä kyllästyttää oma itsensä pahain tekojensa tähden. Taikka 20. luku jäi 43. Teitä kyllästyttää oma itsenne. Kuulkaa, synti saa aikaan sen, että jo tällainen muutoinkin itseänsä arvottomana pitävä ihminen alkaa halveksia omaa elämäänsä ja menettää rohkeutensa. Ja se monta kertaa johtaa jopa itse tuhoon. Se on monta kertaa itsemurhan syy. Synnin tunto. Minä en kelpaa ihmisille ja minä en kelpaa Jumalalle. Ja se näkyy meistä. Albert Lunde piti aikoinaan suuria kokouksia Suomessakin vuosisadan alussa. Norjalainen mies. Kun hän oli kerran Ruotsissa, niin sinne tuli etupenkille röyhkeitä nuoria, terveitä miehiä. Ja he alkoivat häiritä kokousta. Ja silloin Albert Lunde, joka osasi Raamattunsa, hän sanoi, eikö joku teistä lukisi jotakin Raamatusta. Ja yksi poista nousi ylös ja sanoi, kyllähän minä luen. Ja niin hän joutui lukemaan Jesajan kirjasta 3:9. Merkilliset sanat, heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset. He eivät niitä häpeä, voi heitä itsellensä he pahaa tekevät. Ja kun tuo poika oli tämän lukenut, hän pakeni kirkosta. Hän koki, että hänen kasvonsa aivan kuin paloivat. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan. Ja nyt, ystävät, Kristus tuli tänne alennukseen. Hän tuli tänne ihmisten pilkattavaksi, vammautuneiden ihmisten keskelle, jotta nämä vakuuttuisivat siitä, että ei ole ketään, joka on liian halpa, joka on liian sairas tai liian pitalinen. Ja vanhurskauttaminen, joka liittyy katekismuksessa syntien anteeksi antamukseen, merkitsee sitä, että Kristus hyväksyy oman kärsimystyönsä tähden tällaisen. Ja kuulkaa, siitä alkaa uusi elämän ilo. Minä saan elää. Kristus tuli minun tähteni. Ihmiseksi oli kaikessa kiusattu. Kristus asettuu istumaan minun vierelleni. Ja voi, kun hän tänä iltana saisi tätä rakkauttansa meille todistaa. Minä olen tosin kenties valuvikainen. Olisipa toisenlainen nenä. Olisinpa vähän pidempi. Olisinpa vähän viisaampi. Pikkusen rikkaampi. Olisipa vähän nimeä. Mutta minä olen vain tämmöinen. Pieni kurja ihminen. Kuulkaas, ei kukaan ole liian kurja. Ja Jumala valitsi valuvikaisen apostoli Paavalin, jolla oli lempinimi Pikkuruinen. Hän valitsi tämän miehen, kun hän tahtoi kirkastaa evankeliumiansa. Ja tähän tahdon Jeesuksen esittelyn lopettaa. Uudessa testamentissa puhutaan tästä Jumalan valinnasta näin. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 7. Tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Jeesus Kristus rakastaa sinua. Ehkä valuu vikaista monessakin mielessä. Ja on niin, että tämä evankeliumi löydetään vain silloin, kun suostutaan istumaan Jeesuksen vierelle, sinne pitalisten ja sairasten rinnalle. Kun suostutaan Jeesuksen Kristuksen hoidettavaksi, pakkoa ei ole. Evankeliumissa ei ole mitään pakkoa. Jeesus Kristus itse tulee meitä hoitamaan, aivan vierelle istuen. Ja evankeliumi löytääkin sen tähden tiensä vain ahdistettuun ihmissydämeen. Ihminen saattaa olla ulkonaisesti onnistunut, mutta sisäisesti hyvin, hyvin kiusattu. Hyvin kiusattu. Juutalaiset puhuvat paljon siitä, että Jumalan sana on niin kuin vesi. Ja sitähän tuolla ulkona lirisee. Ja sadetta tulee. Se on niin kuin vesi, joka löytää tiensä alavimpiin paikkoihin. Joka kattaa kaiken, mutta löytää tiensä alavimpiin paikkoihin. Ja niin kuin vesi pannaan astioista halvimpaan saviseen astiaan Itämailla, niin Jumalakin tahtoo siunata astiasta halvinta ihmistä. Ja jos sinä koet, että sinä kuulut näihin vammautuneisiin, pilaantuneisiin, ehkä rappiotilassa oleviin raajarikkoihin ja tyystin tärveltyihin ja vikaan menneisiin, niin ystävä, me saamme esitellä Jeesusta Kristusta. Ja hän on siinä sinun vierelläsi. Ja sinä saat uskossa vastaan ottaa hänen päästävän sanansa. Yhden hän sitoo, ehkä sitä tarvitset. Toisen hän päästää. Samuelista kerrotaan, että hän palveli pappi Eelin johdolla poikasena Jumalaa, mutta Jumalan sana ei ollut ilmestynyt hänelle. Mutta sitten kerran Jumalan sana ilmestyi. Siitä tuli ilmestyssana. Hänen sydämensä aukeni. Ja sen jälkeen Jumala ilmestyi hänelle Herran sanan kautta. Samalla tavalla kuin apostoli Paavali julisti sanaa, hän saattoi kertoa, että hän ei ollut oppiansa ihmisiltä saanut, vaikka hän oli rabbi, juutalainen oppinut mies, vaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta. Opetuslapset olivat Jeesuksen raamattukoulussa 3 vuotta. Ja vielä sen jälkeenkin Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen sanotaan, he eivät vieläkään ymmärtäneet Raamattua. Vasta helluntain kautta Jumalan sana ilmestyi. Ja siitä tuli heidän elämänsä voima. Ja kun Filippus opasti tuota rukoilevaa hoviherraa, hän lähti juuri siitä sanasta, joka oli esillä. Hän ei puhunut omiansa, vaan hän lähti tuosta Jumalan sanasta. Ja siitä käsin kirkasti evankeliumia Jeesuksesta. Oikeastaan tarkkaan ottaen Jesajan kirjan 53. luvun alku puhuu evankeliumista. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Näin hän kuului kotiläksi. Kuka uskoo meidän saarnamme? Usko ei ole mikään itsestään asia. Tässä Jesajan kirjan 53. luvussa sanotaan 8. jakeessa, kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli. Tarvitaan aina Jumalan ihme, jotta voisimme uskoa. Ja Jeesus sanoikin, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja autuas on se, joka ei loukkaanut minua. Siis usko on jotakin taivaasta ihmissydämeen tulevaa. Usko on pyhän hengen työtä. Tämä Jesajan kirjan alku korostaa sitä, että Jeesus tullaan hylkäämään. Häneen ei uskota. Mehän näemme tuon saman asian muualtakin Raamatusta. Se on psalmissa 118, tuossa Hoosianna psalmissa, jota Jeesukselle laulettiin. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Tämä on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, mutta josta on kulmakivi tullut. Juutalaiset oppineet tosin tiesivät, että näin on. Ja he saattoivat sanoa niin kuin eräs, että tämä kulmakivi on Betlehemissä syntyvä vapahtaja. Ja hänen alkuperänsä on niin kuin Miikkan kirjan 5. luvussa sanotaan, hamasta muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Ja tuo samainen oppinut sanoo, että hänen viittaa muun muassa psalmi 72 ja 17. Ennen kuin aurinkoa oli, versoi hänen nimensä. Taikka oli hänen nimensä versokoon. Niin kuin se on käännetty. Toisin sanoen hänen nimensä oli Vesa. Hän kasvoi niin kuin juuri kuivasta maasta. Tällainen Vesa. Juutalaiset oppineet tajusivat sen pääkopassaan.
Mutta sydän ei ollut valmis vastaan ottamaan vielä tätä sanomaa. Ja vieläpä kohtalaisen myöhään 1200-luvulla, vaikka nämä oppineet vastustivat tätä kristillistä Jesajan kirjan tulkintaa, muuan heistä saattoi kirjoittaa näin: hänen aikalaisensa kutsuvat häntä jumalaksi, koska hän on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista, aivan niin kuin Betlehemissä syntyvästä vapahtajasta Miikan kirja todistaa. Hän on siis Jumala, ennen aikojen alkua ollut. Mutta kuka tähän uskoo? Kuka uskoo tämän saarnan? Muuten suomalainen Raamatun käännös seuraa yleensä saksalaista Raamatun käännöstä. Ja ruotsalaista. Kuka uskoo meidän saarnamme? Mutta englantilaisessa Raamatussa käytetään saarna-sanan sijaan käsitettä report, eli raportti. Kuka uskoo tämän reportaasin, tämän selonteon, tämän todistuksen, sillä tuota sanaa käytetään myöskin todistuksesta, ja tuota sanaa report käytetään ammattimiesten kesken myöskin jyrähdyksestä ja räjäytyksestä. Tämä asia on sellainen, että sen pitäisi vävahduttaa meitä, mutta kuka siihen uskoo? Jesaja näki etukäteen, minkälainen Kristus on oleva. Hän osasi etukäteen tehdä reportaasin siitä, miltä Kristus näyttää. Mutta tuo on niin vavahduttava tämä reportaasi. Se on niin järkyttävä, että sen edessä aina uudelleen ja uudelleen hiljenee. Hebreassa tässä käytetään sanontaa, kuka uskoo meidän kuulutuksemme. Ja kun Jerusalemissa työtä tehdessäni tutustuin erääseen rabbiin, josta olisi tullut hurskaitten juutalaisten johtaja, ellei hän olisi kohdannut Kristusta. Niin tuo rabbi ennen kuolemaansa, hän sanoi, että evankeliumisana on oikeastaan otettu Jesajan kirjan 53. luvun alusta. Tuosta sanasta saarna, kuulutus. Ja määrätyssä mielessä evankeliumin sisällyskin määräytyy tämän kärsimyshymnin mukaisesti. Meidän tulisi kuuluttaa Jeesuksen Kristuksen sovitustekoa. Ehkä tämä kuulutus on etsintäkuulutus kärsivälle ihmiselle. Ehkä se on tuomion julistus meidän synneistämme. Mutta ennen kaikkea se on suuren tuomarin vapautusjulistus. Armahduspäätös. En tiedä, oletteko olleet oikeudessa ja nähneet, miltä näyttää syytetty silloin, kun hänelle sanotaan, että hänet on armahdettu. Sinä halitaan ja syleillään ja iloitaan. Tämä on myöskin armahdusjulistus. Kun ruotsalainen tunnettu raamatun tutkija David Hedegaard
tahtoi ilmaista, mitä on evankeliumi, niin hän sanoi, evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja siihen voitaisiin jatkaa, evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja siihenkin voisimme vielä jatkaa, evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on tehnyt ristillä. Josta kuului tuo huuto, se on täytetty. Ja tätä meidän tulisi kuuluttaa. Lestadiolaiset ovat varmaankin ymmärtäneet tämän oikein, kun he korostavat sitä, että meidän tehtävämme on julistaa syntien anteeksi antamista. Jeesushan sanoi, ottakaa pyhä henki. Joiden synnitte anteeksi annatte niille, ne ovat anteeksi annetut. Ja joiden synnitte pidätätte niille, ne ovat pidätetyt. Jumala antoi seurakunnalle tällaisen valtuuden, mutta se perustuu siihen, että pyhä henki toimii seurakunnassa. Se on annettu kaikille Jumalan omille. Mutta nyt joku kysyy, niin siinä sanotaan, että voidaan päästä ja voidaan sitoa. Voimmeko me myöskin sitoa sillä tavalla toisen, että taivaan ovet sulkeutuvat häneltä? Eilen viittasimme siihen, että juutalaiset keskustelevat Jesajan kirjan 53. luvusta ja sen johdolla puhuvat siitä, että Kristus istuu sairaiden ja pitaalisten tykönä. Ja yhden hän sitoo ja toisen hän päästää. Tämä sanonta siitä, että yhden hän sitoo ja toisen hän päästää, tarkoittaa alun perin sitä, että päästäminen merkitsee päästön sanaa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä saat olla vapaa synnin orjuudesta. Mutta entä sitominen? Sitomisella tarkoitetaan sitä, että sellainen henkilö, joka on kuullut evankeliumin, on sidottu tähän sanaan. Hesekielin kirjassa on parikin kertaa sanonta siitä, kuulkoot tai olkoot kuulematta. Profeetan tuli julistaa sanaa, kuulivat ihmiset sen tai olivat kuulematta. Heidät sidottiin vastuuseen. Ja tämä evankeliumi on siinä mielessä vakava asia, että kun me kuulemme evankeliumin, meidät sidotaan vastuuseen siitä sanasta, jonka olemme saaneet kuulla. Ja kun syntien anteeksi antavuksen sanomaa julistetaan, me emme saisi kääntää sille selkäämme. Jesajan kirjassa tulee tämä julistus sana meitä vastaan heti alussa. Kuulkaa taivaa, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Ja samalla tavalla Jesajan aikalainen Miikka huudahti, kun Jumala oli puhutellut häntä. Kuulkaa kaikki kansat, ota korviisi maa. Ja olkoon Herra todistaja teitä vastaan. Jokainen evankeliumin julistustilaisuus merkitsee tavallaan oikeudenkäyntiä, jossa meidän tulisi tuomita itsemme. Jesajan kirjassahan se sanotaan hyvin voimakkaasti, tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme. Ja vaikka teidän syntine olisivat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne olisivat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos me tuomitsemme itsemme Jumalan edessä, silloin me saamme kuulla tämän armopäätöksen.
Nyt ystävät, tämä on sellainen asia, että me voimme kuulla moneen kertaan, mutta sydän ei ole vielä kypsynyt vastaan ottamaan evankeliumin sanomaa.